Sendum öllum þeim sem hafa starfa með okkur við dagskrágerð í gegnum tíðina bestu óskir gleðileg jól, gott og farsælt komandi ár. Útvarpsstöðin Trölli.
Sendi jólakveðju til skildfólks, starfsfólks og vistfólks á HSN Siglufirði, Stefán Þorláksson, Gautlandi.
Óska öllum ættingjum og vinum gleðilegra jóla og farsælt komandi ár. Kveðja, Mummi Þorgeirs, Lítsari. Kæru viðskiptavinir, hugheilar jóla og nýjáskveðjur og bestu þakkir fyrir frábærar móttökur á nýju vörunum okkar frá Cheetocare og Lipusan. Primex.
Björgunarsveitin Strákar óskar ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári með þökk fyrir gott samstarf á árinu sem að líða. Megi árið 2019 veita ykkur gæfu og gleði.
Við sendum viðskiptavinum, starfsfólki og íbúum fjallabyggðar, nær og fjær, hugheilar hátíðar kveðjur. Þökkum fyrir viðskiptin og samstarf á árinu sem að líða. Megi árið 2019 verða ykkur öllum gjöfult og gott. Kaffi Klara í Ólafsfirði. Siglosport óskar viðskiptavinum sínum gleðilegrar jólahátíðar og farsældar á nýju ári. Þökkum viðskiptin á liðinu ári og sjáumst hress á því næsta.
Sendum fjölskyldum okkar, ættingjum og vinum bestu óskir gleðileg jól, gott og farsælt komandi ár með þökk fyrir það liðna. Áróra Hlín og Hnikar.
Sendum viðskiptavinum okkar og samstarfsaðlum hjartans jóla og nýjárskveðjur. Megi friður og gleði fylgja ykkur inn í nýtt ár. Betri vörur. Sjómannafélag Ólafsfjarðar sendir öllum sjómönnum og fjölskyldum þeirra sem og öðrum landsmönnum hugheilar jóla og áramóta kveðjur.